Pasažeři ruské lodi Akademik Šokalský jsou v bezpečí na palubě australského ledoborce, sama loď zůstává v zajetí ledových ker. To samé se dá podle posledních informací říct i o čínském ledoborci. Jehož vrtulník evakuoval 52 vědců a turistů. Antarktida tak předvedla, že ani uprostřed léta není ani zdaleka světadílem, který by člověk jen tak bez problémů a rizika mohl kdykoliv navštívit. I přesto se právě do Antarktidy chystá už za 6 dní vědecký tým Masarykovy univerzity z Brna. Začíná 20 minut. Dobré odpoledne. V brněnském studiu je Miloš Barták z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a zároveň také vědecký koordinátor výpravy na Mendelovu polární stanici. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, co si vlastně myslíte o celém tom příběhu té ruské lodi, kterou, tak řekněme, řetězově zachraňují tu Číňané, tu Australané?
No víte, ono je poněkud těžké hodnotit, pokud člověk nezná tu konkrétní počasovou situaci, která panovala v tom místě od štědrého dne a zároveň nevíte, jak vypadá moře a vlastně charakter toho mořského zámrzu. Nicméně dá se říct, že právě ty epizodické jevy, ke kterým může docházet právě asi tak v polovině antarktického léta, kdy část těch odlomených ker a mořského ledu putuje vlastně podél mořských proudů anebo je hnána větrem po hladině, tak se může velice rychle akumulovat v některých místech, kde to nebývá obvykle. Takže zdá se, že právě tato situace vlastně zaskočila ať už ruskou loď Akademik Šokalský a nebo vlastně nyní čínskou loď, která operovala vlastně na hranicích toho dočasného zámrzu.
Jak se vlastně vy, myslím tím vědci z Masarykovy univerzity, dopravujete na ostrov Jamesa Rossa, který je, podotýkám, na druhé straně Antarktidy? Protože když jsem četl nějaké zprávy po návratu expedice loňské, ta skončila o něco dříve kvůli špatnému počasí, tak vaši kolegové říkali, že nedají dopustit na lodní dopravu. To tak stále trvá?
Ano, je tomu tak. Ten loňský rok byl opravdu výjimečný a je to vlastně potvrzení toho, co jsem říkal před chvílí, že ty epizodické jevy opravdu nastávají s určitou pravděpodobností a loni došlo k zámrzu mořského ledu v okolí ostrova, takže posádka se musela dopravit lodní dopravou a potom následně těch posledních 90 kilometrů pomocí vrtulníkového transferu. Takže my doufáme, že v té letošní sezóně nám moře bude příznivější a že loď, kterou máme nasmlouvanou pro lodní přepravu z Jižní Ameriky do oblasti ostrova Jamesa Rossa, takže se bude moci přiblížit na co nejmenší vzdálenost k ostrovu a to vylodění bude potom buď pomocí gumových člunů anebo pomocí pontonu.
Vy byste se jen pomocí gumových člunů dokázali u ostrova Jamesa Rossa jaksi vylodit z nějaké větší lodi a s veškerým tím vybavením pro expedici doplout až ke břehu?
Tak je to většinou zase kombinovaný výsledek, protože my samozřejmě vezeme nejenom tedy posádku vědeckou, jejich osobní věci a vědecké přístroje, ale zároveň také další takzvané doprovodné kargo, což je především zásoba potravy, napak různé technické pomůcky a celky pro stanici Johanna Gregora Mendla. Toho úhrně je několik desítek tun, takže ideální vylodění je právě z lodi, která stojí na kotvě co nejblíže pobřeží a pomocí pontonu, který právě má tu nosnost na jeden námořní kontejner, tak vylodit vlastně celé to technické kargo na tak říkajíc jeden zátah. Samozřejmě někdy právě ty ledové podmínky v okolí ostrova nedovolí plout tím pontonem, takže potom se vyloďují menší věci a posádka pomocí těch gumových člunů, které mají vyšší manevrovatelnost mezi těmi jednotlivými ledovými bloky a potom ty těžké věci se přepravují vrtulníkem v takzvaném podvěsu.
Mimochodem, váš kolega, byl to jeden z geologů té minulé expedice, tak on kromě jiného říkal, nejsme vždycky první na řadě v harmonogramu námořnictva, koho vykládají, vždycky to nějakou dobu trvá, než se dostanou k nám, to trošku zní, pane profesore, když ta daná loď pendluje a potom až konečně jde kolem vaší základny, tak vás vyloží.
No tak tady musím říct něco, co je obvyklou pravdou v Antarktidě, se totiž ten vyloďovací pořádek určuje podle okamžité situace, takže v podstatě my víme třeba, že během prvních, řekněme, 7 dnů plavby bychom měli být vyloděni na ostrově Jamesa Rossa, ale ten konkrétní plavební plán potom určuje kapitán a jeho posádka podle okamžité klimatické situace, takže může se stát, že prostě ty vyloďovací podmínky v okolí našeho ostrova nejsou výhodné, takže loď, prostě, která slouží jako zásobovací i pro jiné stanice, tak prostě pluje na vykládku jinam a tak to prostě v Antarktidě chodí.
Když se ještě vrátím k té současné situaci a k tomu, že podle dostupných informací ten čínský ledoborec uvízl v podstatě v té téměř stejné situaci, jako uvízla ta ruská výzkumná loď, tak je to, co vy jste popsal a to, co se tam událo, z vašeho pohledu nějak výjimečné, nebo to prostě i v období antarktického léta přichází?
Tak zase musím říct, že to je právě velice těžko se k tomu vyjadřovat, pokud člověk nezná tu konkrétní situaci. Pokud vím z těch agenturních zpráv, tak čínský ledoborec operoval právě na hranici toho zámrzu a to pravděpodobně tak, aby byl co nejblíže ruské lodi Akademik Šokalský, protože byla plánována vlastně ta vrtulníková přeprava turistů a vědců z paluby Akademika Šokalského. A samozřejmě čím menší je vzdálenost mezi těmi dvěma lodi, tak tím menší jsou ty letové náklady a čas operační, který ta posádka vrtulníku stráví při té evakuaci. Konkrétní příčinu, proč tedy vlastně ta čínská loď tam zamrzla, nevím a netroufám si to hodnotit.
Tomu rozumím. Ještě jeden aspekt té věci mě zajímá. Jaké jsou, pane Bartáku, vaše zkušenosti s mezinárodní spoluprací v těch, řekněme, vodách a vůbec na území Antarktidy v krizových situacích? A ptám se proto, protože celé té záchranné operace nebo celé té situace na záchranu ruské lodi se účastní čínský a australský ledoborec. V oblasti je připravena asistovat také francouzská loď, takže to vypadá, že ta mezinárodní spolupráce běží bez jakýchkoliv problémů.
Ano, tak v tom je Antarktida výjimečný kontinent, protože tam prostě takové ty přímé a přátelské vztahy panují teda nejenom na té frontě, řekněme, vědecké, ale na frontě té technické a logistické. Takže samozřejmě, jestliže se někdo ocitne v potížích, tak vlastně platí to, že kdokoliv je v okolí k dispozici, tak veškerý ten materiál, techniku, lidské zdroje, všechno dává jaksi k dispozici pro to, aby k té záchranné operaci mohlo dojít co nejrychleji.
Nepletu se, vy odlétáte z České republiky 9. ledna.
Ano, je tomu tak.
Není pro vás tak těsně před přípravou znervozňující vidět, jak komplikovaně běží operace na záchranu lodi, případně i lidí, samozřejmě na druhé straně toho kontinentu, kam jedete, ale přesto s celkem jednoduché situace?
Ne, tak já myslím, že nějaké velké obavy celý ten expediční tým nemá, protože jedeme do oblasti, kterou teda dobře známe a zároveň dobře zná jak kapitán lodi, tak posádka, čili ty jednotlivé postupy, jak se tedy optimálně k ostrovu dostat a jak uskutečnit vylodění v co řekl nejkratším čase, tak to už všichni prostě znají. Čili souvisí to, nebo vše závisí opravdu na okamžité počasové situaci a jak bude vypadat prostě moře v okolí ostrova Jamesa Rosse.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu. Dnes je mým hostem Miloš Barták z Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity. Mimochodem, jen pro představu našich posluchačů, pokud se něco stane na vědecké základně Masarykovy univerzity na ostrově Jamesa Rosse, něco, s čím se nedokážete vypořádat na místě vlastními silami, tak za jak dlouho reálně dorazí pomoc?
Tak my máme samozřejmě takové krizové plány, které jsme zaplať Bůh zatím neuskutečnili nikdy. Jedná se o to, když by ku příkladu vzniklo nějaké zranění člena posádky, tak vlastně nejbližším naším sousedem je argentinská stanice Marambio, která je vzdálená asi 70 kilometrů od ostrova Jamesa Rosse a respektive od stanice Johana Gregora Mendla. A tam potom je k dispozici pro takzvané ty záchranné operace vrtulník, který je schopen doletět podle počasových podmínek něco mezi 45 minutami až hodinou. Takže jo, taková ta náhlá evakuace je možná pomocí toho krizového plánu. Pokud by to bylo něco, tak říkajíc, většího, tak bychom museli vlastně čekat na lodě, které plují v okolí a ty jsou buď teda nasmlouvány na nějaký určitý termín, takže tam zase nehrozí žádné překvapení, a nebo prostě bychom museli čekat na loď, která pluje v okolí jako podle, řekněme, turistického itineráře, která není plánovaná přímo pro přepravu vědců.
Zůstaňme chvíli u turistů, protože těch 52 lidí, kteří byli evakuováni z ruské lodi, jsou účastníci australsko-asijské expedice po stopách polárníka Douglasa Mawsona ze začátku 20. století a je to kombinace turistů a vědců. Jak se vlastně díváte, pane Bartáku, na takové vědecké expedice? Ptám se na to, jestli z vašeho pohledu jsou více vědecké nebo více turistické.
No tak ona, tahle ta, o které hovoříme, je právě svým způsobem výjimečná, protože obvykle ty expedice jsou čistě vědecké, to znamená, že na palubě lodi ta posádka je vlastně vědecká, expediční a také se tak prostě chová. V některých případech...
Pardon, co to znamená, také se tak chová?
No, znamená to, že všechno je podřízeno vlastně těm vědeckým cílům, to znamená, má-li loď provádět třeba vzorkování mořské vody nebo odběr mořských živočichů, tak ho prostě pokud to podmínky počasové dovolí, tak ho prostě provádí u těch lodí, nebo je to spíš výjimka, že jsou to turistické lodě, které vozí na palubě někdy vědce, kteří používají tu turistickou loď jako přepravní vlastně prostředek.
A to tak je případ akademika Šokalského?
Já si myslím, že ne, protože tady tento příklad, který uvádím já, to jsou běžné turistické lodě, které mají jaksi primární cíl dopravit do Antarktidy turisty a pokud jim vybyde na palubě nějaké místo nebo kajuta, tak jsou ochotní vzít třeba vědce, kterým poslouží ta loď pouze jako dopravní prostředek. Ale program té lodi, to znamená její itinerář, místa, kde má zastavit a turisté vystoupit na břeh, tak ta jsou předem dána pomocí itineráře a jsou podřízena turistickým cílům. Kdežto případ akademika Šokalského, tak tam je to vlastně kombinované a ten primární účel byl vlastně vědecký. Jo, řekl bych, že to šlo v obráceném gardu, alespoň podle těch agenturních zpráv, že vlastně primárně tam byl vědecký tým, který měl vlastně zopakovat některá měření, která prováděl Mawson a některá místa na palubě byla potom dodatečně určena pro turisty.
Taková opravdu čistě teoretická, ještě ke všemu, pane profesore, fabulativní otázka. Kdyby to bylo jenom na vás, směli by do Antarktidy turisté?
No tak tady se pohybujeme v takové rovině spekulativní.
Naprosto spekulativní, ano.
Já samozřejmě nejsem člověk, který by rozhodoval o turismu v Antarktidě, ale je fakt, že je to fenomén, který prostě nelze přehlížet a nelze ho ani nějak, řekl bych, z neracionálních důvodů tlumit. Ten zájem veřejnosti je obrovský o to navštívit Antarktidu jako kontinent. Podle mého soudu je rozumné pomocí mezinárodních institucí regulovat ty trasy, kterými se vydávají turistické lodě a regulovat počty turistů, které vystupují na jednotlivých ostrovech zpravidla v místě, kde jsou shromaždiště mořských savců anebo hnízdiště antarktických ptáků. A tam už na některých ostrovech je podle mého soudu nutno překročit k určité regulaci.
Protože se tam děje co? Je tam příliš mnoho lidí?
No tak jednak jsou to takové ty běžné jevy, o kterých víme, že prostě ty turisté tam představují jakýsi cizorodý prvek a vnáší do těch hnízdních kolonií tučňáků určitý prostě neklid. Takže ti ptáci nehnízdí potom v těch přirozených podmínkách. Pak jsou tam vlivy na takovou tu abiotickou část přírody, protože když vám projde 150 turistů, byť po vyznačené trase nějaký 5-kilometrový okruh podél pobřeží anebo v okolí té kolonie, tak tam za sebou samozřejmě zanechávají stopy, které v lepším případě převane vítr nebo respektive minerální materiál transportovaný větrem, ale v případě takzvaných vegetačních oáz, kdy ten pokryv tvoří mechy nebo lišejníky, tak dochází ke změnám, které jsou sice vratné, ale řádově třeba v období několika desetiletí. A některé národní výzkumné programy už tomuhle věnují velkou pozornost a vyloženě kvantifikují ty dopady turismu na ty biotické a abiotické části antarktických ekosystémů s cílem právě poznat tu limitní mez, kdy nebo kolik těch turistů ještě ten ekosystém snese.
Dobře, kdybych to vzal teď na příkladu ostrova Jamesa Rosse a Mendlovy polární základny, kam míříte za 6 dní, tak může se stát, že se ráno probudíte, vyjdete ven a tam bude průvod turistů?
Ne, tak takhle to nefunguje. Samozřejmě ty trasy turistů jsou už dopředu plánovány. Existuje instituce, která se jmenuje Sdružení mezinárodních antarktických operátorů, takže my víme dopředu vlastně na celou tu letní antarktickou sezónu, které lodě se v okolí okolí našeho ostrova budou vyskytovat a které by potenciálně mohly zažádat tedy o výstup a o prohlídku stanice. V letošním roce přichází v úvahu snad jedna jediná turistická loď, která je tedy německé dopravní společnosti a je plánovaná jedna taková soukromá turisticko-sportovní jachta polská, která by tam taky měla se v našich vodách pohybovat. Takže pokud zase jim to ty plavební podmínky umožní, tak se u našeho ostrova objeví a nebude to pro nás žádné překvapení.
Mm-hmm. Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Mluvím s Milošem Bartákem z Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity v Brně. Pochopil jsem to z toho, co říkáte, pane Bartáku, že ta představa Antarktidy jako kontinentu, který je v podstatě nedotknutý a čistý, už je minulostí.
Ne, tak zase to musíme uvést do nějakých měřítek. Převaha kontinentu je zaledněná a tam vlastně i v dnešní době se můžete pohybovat po desítkách a desítkách kilometrů, kde si jste prakticky jist, že před vámi nikdo nešel, čili ten kontinent je ať už v tom věcném, či v tom romantickém slova smyslu čistý a neposkvrněný. Daleko hůře to pak vypadá v těch místech, která jsou snáze dopravně dostupná, především z Jižní Ameriky, a to je oblast Antarktidy poloostrova a souostroví Jižní Shetlandy, kde ten turistický ruch je opravdu velký v té letní antarktické sezóně a čísla z posledních let říkají, že na celou Antarktidu teda během jednoho roku vycestují desítky tisíc turistů, něco mezi 30, 40 až 50 tisíci, meziročně to trošku kolísá. No a pokud někdo prostě hledá ten typ romantiky, že teda chce být někde, kde před ním prostě nikdo nebyl, tak by právě neměl teda cestovat pomocí těch turistických lodí, protože ty jsou postaveny především na tom ukázat turistům právě hnízdiště tučňáků. Často se sleduje takzvaný ten pohyb těch odlomených velkých ledových ker, takzvaných iceberků, a často také bývá výstup na přímo antarktický kontinent bývá zařazován do těch turistických plánů, těch lodních výletů.
No a pak ještě jedna věc mě zajímá, jak komplikované je, jak komplikované to před více než 10 lety bylo pro experty z Masarykovy univerzity získat povolení a vůbec vše potřebné pro to, aby bylo možno na ostrově Jamese Rosse založit polární základnu.
No tak to byl opravdu dlouhodobý proces a už jenom ve zkratce to popsat by zabralo několik desítek minut, ale já to zhrnu asi v tom smyslu, že nejprve musela být velice důkladná taková diplomaticko-technická příprava, to znamená, že jsme museli seznámit všechny státy takzvané antarktické smlouvy s právě s tím úmyslem vybudovat stanici na území Antarktidy. Poté byla dlouhá etapa, kdy se tedy vůbec vytipovávala místa, kde by stanice mohla stát, a mohu snad prozradit posluchačům, že jenom na ostrově Jamese Rosse bylo vytipováno 8 možných míst na různých částech pobřeží, kde stanice mohla stát. No a nakonec jsme tedy měli velice šťastnou ruku a zvolili jsme místo, které opravdu jaksi dopravně, logisticky je jedno z těch nejlepších, co jsme mohli vybrat. Ve chvíli, kdy byla vybrána ta lokalita, tak se musela zpracovat velice detailní zpráva o postupu výstavby stanice, o materiálech, technikách, které při jejím stavbě budou použity. Důležitou součástí je i takzvaná EPA, to znamená jakési prohlášení a vlastně průzkum toho, jak ta stavba stanice může ovlivnit životní prostředí v Antarktidě. No a poté byla tato žádost vlastně předána oficiálně na zasedání antarktické smlouvy a rok a půl trvalo vlastně to schvalování, než tedy jsme měli povolení stanici stavět. No a vlastní výstavba pak trvala v podstatě 2 roky s přepravou a se všemi těmi operacemi, které k tomu patří.
Pane profesore, děkuji za váš komentář. Přeji šťastný odlet a ať se vám po celou dobu expedice na Antarktidě daří. Díky a
děkuji vám, nashledanou.
Miloš Barták z Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity v Brně byl hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Přeji dobrý poslech.